Ja, som sagt så har jeg satt som overskrift for talen i dag, bevar ditt hjerte. Det er hentet fra et vers i Ordspråkene, kapittel 4, vers 23. Det står, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Det er skrevet av kong Salomo. Så, og det er ikke tilfeldig, for jeg skal se her på utfordringen som kong Salomo selv hadde når det gjaldt akkurat det med å bevare sitt hjerte. Jeg har tenkt veldig lenge på Salomo og det som skjedde med han gjennom livet, og at det kunne ganske bli en tale ut av det, men samtidig så har jeg vegret meg litt for å gjøre det, fordi at jeg tenkte hva godt skal komme ut av dette, skal jeg finne, hvordan skal det komme noe som er godt oppbygget ut av det, og jeg tror jeg kom frem til det til sist da, at svaret ligger vel nettopp dette verset som jeg nå leste, at den vinklingen kommer jeg inn på etter hvert mot slutten. Men først blir det da en gjennomgang som har med kong Salomo å gjøre. Så litt bakgrunn først da. Så gjennom til historien om Israelsfolket, som det var jo egentlig bare en familie, stor familie, som flyttet til Egypt, og så når de reiste fra der igjen, så hadde de blitt et folkeslag på ja, kanskje et par millioner. Og så på veien da til landet som de skulle innta, så ble loven åpenbart til Moses, og, som da skrev den ned i Mosebøkene. Og den gangen så hadde ikke Israels folke noen konge, men Gud var forutseende at sånn for sikkerhets skyld, så ble det da lagt inn et avsnitt i loven som da handlet om det hvis det skulle bli en konge en gang i tiden. Så i min bibel så hadde jeg overskriften kongeloven. Det står i 5. Mosebok 17, vers 14-19. Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, når du inntar det og bosetter deg der, og du nå sier, jeg vil innsette en konge, slik alle folkeslagene omkring meg har gjort. Da kan du innsette en konge, en mann som Herren din Gud vil velge seg ut. En av dine landsmenn skal du innsette som konge. Du må ikke ta en fremmed, en som ikke er din landsmann. Men kongen må ikke skaffe seg mange hester og ikke sende sitt folk til Egypt igjen for å skaffe seg hester. For Herren har sagt dere skal aldri dra tilbake den veien igjen. Kongen skal heller ikke ta seg mange koner slik at han fristes til frafall, og han må ikke samle seg sølv og gull i store mengder. Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med en kopi av denne loven, skrevet av etter levittprestene. Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, slik at han kan lære å frykte Herren sin Gud. Ja. De to første kongene i et samlet Israel var Saul og David. Salomo, så da var den tredje og siste. Han var sønn av kong David og dronning Batseba. Ifølge 2. Samuels bok kapittel 12 så fødte Batseba en sønn til kong David, og hun kalte han for Salomo, og det betyr fredsel. Men Gud sendte bud via profeten Nathan om at gutten skulle kalles Jedidja for Herrens skyld, og Jedidja betyr Herrens kjære venn. Og kong David, han hadde bestemt seg for at han skulle bygge et tempel for Herren i Jerusalem. Og han hadde gjort en hel del forberedelser, planlegging, laget byggetegninger og samlet en god del materialer og skatter som skulle inn i tempelet. Men så sendte Gud beskjed med profet til kong David at han skulle ikke bygge tempelet fordi han hadde utøst så mye blod. Så sier David da i 1. Krønikebok kapittel 28, vers 5-7. Skal vi se. og av alle mine sønner, for Herren har gitt meg mange sønner, har han uttalt min sønn Salomo til å sitte på Herrens kongetron over Israel. Han sa til meg, din sønn Salomo er den som skal bygge mitt hus og mine forgårder, for jeg har uttalt ham til å være en sønn for meg, og jeg skal være en far for ham. Jeg vil grunnfeste hans kongedømme til evig tid, så sant han av all kraft holder mine bud og lover, slik han gjør i dag. Salomo ble kronet til konge kort før kong David døde. Han regjerte fra ca. 970 til 930 før Kristus. Salomo var antagelig ganske ung når han ble konge. Illustrert bibeleksikon mener at han ikke kan ha vært mer enn 18 år. Men når vi ser på tidsrommet han var konge, så har antagelig sønnen Rehabeam vært født før han ble konge, og var ca. et år gammel. For han var 41 år når Salomo døde. Så ser vi altså at når Salomo nylig var blitt konge, da hadde han en drøm. Det står om den i 1. kongebok kapittel 3, vers 5-14. I Gibeon visste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, be om hva du vil, jeg skal gi deg det. Salomo svarte, du har vist stor godhet mot ditt tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge etter min far David. Enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener midt iblant ditt folk som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan telles, og så tallrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det er? At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne. Og Gud sa til ham, siden du ba om dette og ikke om et langt liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg deg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldri før har vært og heller ikke skal komme etter deg. Selv det som du ikke ba om, vil jeg gi deg både rikdom og ære. Så lenge du lever, skal det ikke finnes din like blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi deg et langt liv. Så Salomo fikk altså et fantastisk utgangspunkt for tjenesten sin som konge, med Guds løfter både om visdom og rikdom. Ja, han fikk jo da jobbet som byggeleder for tempelet da, og det var ferdig i det 11. regjeringsåret til Salomo. Og innvielsen av tempelet og Salomos bønn foran folket i forbindelse med innvielsen, det er nok et høydepunkt både i hans eget liv og i Israels historie. Det var storslått offring, pakttjenesten ble satt på plass inne i tempelet, og det var fest for hele folket. Etter dette så åpenbarte Gud seg for Salomo og bekreftet som svar på Salomos bønn at han ville hjelpe og beskytte Israels folke hvis de trofalt fulgte hans veier. Ja. Skal vi lese litt mer i 1. kongebok kapittel 4 fra vers 29 ut kapittelet. Dette om Salomos visdom. Gud ga Salomo visdom, særdeles stor innsikt og en forstand som favnet like hvitt som sand ved havets bredd. Salomos visdom overgikk all visdom i Østen og Egypt. Han var visere enn noe annet menneske, visere enn Eran av Esraetten og Mauls sønner Heman, Galkor og Darda. Hans navn var kjent blant folkeslagene rundt omkring. Salomo formet 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. Han diktet om trærne fra sederen på Libanon til isoppen som vokser ut av muren. Han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. De kom fra alle folkeslag for å høre Salomos visdom, fra alle kongene på jorden som hadde hørt om hans visdom. Ifølge jødisk tradisjon skrev Salomo høysangen i sin ungdom. Så skrev han ordspråken i hver voksen alder og forkynner etter at han ble gammel. Visdom og dumhet er to temaer som omtales mye i ordspråkene. Salomo skriver om at visdommen kommer fra Herren. Jeg kan bare lese litt fra ordspråkene kapittel 2, vers 1-6. Min sønn, om du tar imot mine ord og gjemmer budene mine hos deg, så ditt øre lytter til visdom, og du åpner hjertet for forstand. Ja, om du kaller på innsikt og roper høyt etter forstand, om du søker etter den som heter sølv, leter som etter en skatt, da skal du lære å frykte Herren, finne ut hva det er å kjenne Gud. For det er Herren som gir visdom, kunnskap og forstand går ut fra hans munn. Ja, så går vi over til Salomo sin rikdom. Da må vi se i første kongebok, kapittel 10, vers 14-28. Det gullet som Salomo fikk inn på et år veide 666 talenter. I tillegg kom avgiftene fra de handelsreisende og karavanehandlerne, fra alle araberkongene og fra stattholderne i landet. Kong Salomo fikk laget 200 store skjold av hamret gull. Til hvert skjold gikk det med 600 sekel gull. Han fikk også laget 300 små skjold av hamret gull. Til hvert av dem gikk det med 3 mynter gull. Alle disse skjoldene satte kongen i Libanonskoghuset. Kongen fikk også laget en stor trone av elfenben og kledde den med rent gull. 6 trinn førte opp til tronen, og stolryggen var rundet øverst. Det var armlener på begge sider av setet, og ved hvert av dem stod det en løve. På de 6 trinnene stod det 12 løver, 6 på hver side. Maken til tronen har aldri vært laget i noe annet kongerike. Alle drikkekannene til kong Salomo var gull, og alt utstyr i Libanonskoghuset var rent gull. Ingenting var av sølv, sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager. For kongen hadde Tarsis skip på havet sammen med Hirams skip. En gang hvert tredje år kom Tarsis skipene hjem lastet med gull og sølv, elfenben, apekater og påfugler. Kong Salomo overgikk alle jordens konger i rikdom og visdom. Og fra hele verden søkte de Salomo for nytte til visdommen som Gud hadde lagt ned i hans hjerte. Hvert år kom de med gaver til ham, gjenstander av sølv og gull, kapper, våpen, balsamolje, hester og muldyr. Salomo samlet vogner og hester. Han hadde 1400 vogner og 12.000 hester. Han plasserte dem i vognbyene hos seg selv i Jerusalem. Kongen gjorde sølv like vanlig i Jerusalem som stein og sederne, like vanlig som morbærtre og lavlandet. Salomo fikk hestene sine fra Egypt og fra kue. Kongens kjøpmenn hentet dem fra kue mot betaling. Det var jo sannelig imponerende da. Skal vi se. Ja, og så var det da, det står litt grann i Høysangen også faktisk, i forhold til det med rikdommen hans. Høysangen 3, vers 9 og 10. Kong Salomo laget seg en bæreseng av trær fra Libanon. Stolpene gjorde han av sølv, halvbaldakin av gull, og madrassen kledde han med purpur, innsidene til sammen av kjærlighet for Jerusalems døtre. Så, men det var jo stort og flott og imponerende dette her da. Men hvis vi skal se dette her opp mot kongeloven som vi leste i sted, så skurrer det litt allikevel. Vi kan nok trygt si at han samlet seg sølv og gull i store mengder, og også det at han hentet hester fra Egypt, som det stod at han ikke skulle gjøre det. Salomo ble altså selv en stor turistattraksjon. En av turistene var dronningen av Saba. Saba, det lå i det som er Jemen i dag. Hun ble storlig imponert. Salomo hadde store byggeprosjekter, tempelet, kongeboligen. Han bygget gamle byer opp igjen, han bygget murer rundt byer. I Israel så var det vanlig at innbyggerne som hørte til andre folkeslag ble satt til å utføre sånt pliktarbeid. Men det ser ut til at også Israels folk ble pålagt pliktarbeid av Salomo. Vi fant i første kongebok 11, vers 28. Et litt avsnitt her. Skal vi se. Jeroboam var sønn av Nebat fra Sereda i Efraim. Hans mor het Seruja og var... nå var Jeroboam en dyktig kar, og da Salomo så at den unge mannen gjorde godt arbeid, satte han ham til oppsynsmann over alt pliktarbeidet som Josefs hus måtte gjøre. Så Josefs hus, altså, det var jo da selve Israelsfolket. Salomo hadde 700 koner med fyrstelig rang og 300 med hustruer. Det ble 1000 til sammen, så vet jeg ikke å regne. Dette bidro nok også til at han bruker mye penger og arbeidskraft. Altså, kongeloven sa at kongen ikke skulle ha mange hustruer. Det er jo et skjønnsspørsmål selvfølgelig, altså, men jeg tror kanskje vi kan være enige om at 1000 er mange. Så hvordan så Salomo selv på rikdommen som man samlet til? Det er jo, synes jeg, ganske interessant at du ser det litt med hans eget blikk. Da har vi Forkynnerens bok, kapittel 2. Så skal jeg lese vers 4-11. Så satte jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vinmarker. Jeg anla hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg bygde dammer for å vanne lunder med frodige trær. Jeg kjøpte med slaver og slavekvinner. Jeg hadde slaver som var født i mitt hus. Jeg skaffet meg mer storfe og småfe enn noen hadde hatt før meg i Jerusalem. Jeg samlet med sølv og gull og kongelige skatter fra andre riker. Jeg holdt meg med sangere og sangerinner, og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner. Jeg ble stor i makt og rikdom, ja, større enn noen som har levd i Jerusalem før meg, men visste om jeg beholdt det. Jeg sa ikke nei til noe av det mine øyne begjerte. Jeg nektet meg ingen glede. Ja, hjertet gledet seg over alt mitt arbeid. Det var lønn for mitt strev. Så vendte jeg blikket mot alt mine hender hadde gjort, alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid, og se, alt var like forgjeves som å gjette vinden. Det er ingenting å vinne under solen. Så skrev han også i Forkynneren litt lenger bak, kapittel 5, vers 9. Den som er glad i penger blir aldri mett på penger. Den som elsker rikdom får aldri vinne nok. Også dette forgjeves. Det er jo en interessant konklusjon for en som har prøvd det, da, synes jeg. Ja, så må jeg snakke litt om konene til kong Salomo da. Han gikk det til at han fikk 1000 stykker. Første gangen kan det jo ha skjedd sånn at Salomo sa sånn omtrent så dette. Kjære Nama, nå har vi kjent hverandre i 10 år, og jeg er blitt veldig glad i deg. Vil du gifte deg med meg? Og så svarer Nama, og ja, kjære Salomo, det vil jeg. Og vet du hva? Jeg synes den høysangen som du skrev om deg og meg, den var dødsbra. Så Salomo stormer hjemme og sier, vet du hva, mamma? Jeg skal gifte meg! Ja, så har de bryllup da. Stort og flott bryllup. Og Salomo tenker etterpå, å gifte meg, det var jammen det kjekkeste jeg har gjort noen gang. Det vil jeg gjøre en gang til. Og så gjør han det en gang til. Og så gjør han det 998 ganger til enda. Jeg tror han måtte kutte litt ned på tiden for å bli kjent med kone sin etter hvert. Og sånn i snitt må han ha omtrent ett bryllup på annen hver uke resten av livet. Og så har det vært sannsynligvis litt utfordringer med å huske navn av bursdager og bryllupsdager og navnene til svigermødrene. For ikke å snakke om det å tilbringe kvalitetstid med hver enkelt av ektefellene. Den eneste av konene som er nevnt med navn i Bibelen er Naama, som var ammonitt. Hun var mor til kong Rehoboam, og hun nevnes først etter Salomo sin død. Så vet vi også at en av konene var datter av farao i Egypt. Det eneste barnet som er nevnt er Rehoboam, som var arvingen. Så vi vet ikke om han hadde søsken. Ja, nå litt videre også om disse konene da. Første kongebok igjen, kapittel 11. Vers 1-12. Kong Salomo elsket også mange andre utenlandske kvinner enn far og datter. Det var kvinner fra Moab, Ammon, Edom, Sidon og Hetittenes land. De hørte til de folkene Herren hadde talt om da han sa til israelittene, «Dere skal ikke blande dere med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de til å vende hjertet deres til sine guder.» Det var disse kvinnene Salomo holdt seg til og elsket. Han hadde 700 koner med fyrstelig rang og 300 med hustruer, og de førte hans hjerte på avveier. Det var da Salomo ble gammel at konen hans fikk vente hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fulgte Astarte, sidonernes gudinne, og Milkom, ammonittenes motbydelige avgud, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte ikke Herren fullt og helt slik hans far David hadde gjort. På den tiden bygde Salomo en offerhøy for Kemos, Moabittenes motbydelige avgud, så på den høyden som ligger midt imot Jerusalem, og innenfor Molok, den motbydelige avguden for ammonittene. Dette gjorde han for alle de utenlandske konene sine, som tente offerild og bar fram og slaktoffer for gudene sine. Da ble Herren harm på Salomo, fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren Israels Gud, som hadde vist seg for ham to ganger, og gitt han det budet at han ikke skulle følge andre guder, men han hadde ikke rettet seg etter Herrens bud. Og Herren sa til Salomo, «Siden du har oppført deg slik, og ikke holdt min pakt og forskriftene som jeg påla deg, skal jeg rive riket fra deg og gi det til en i din tjeneste. Men for din far Davids skyld, vil jeg ikke gjøre det så lenge du lever, det er din sønn jeg vil ta rive det fra. Likevel vil jeg ikke rive vekk hele riket. En samme vil jeg gi din sønn for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld. Den byen jeg har utvalgt.» Ja. Så. Ikke så lenge etter dette, så døde Salomo. Det står ikke noen ting om omstendighetene der i Bibelen da. Men vi kan se litt nå på det som skjedde etter at Salomo døde. Så Jeroboam, som vi hørte om i sted, han kom til Salomo sin sønn Rehabeam. Og han var jo da blitt en talsmann for folket. Og han krevde da at Rehabeam skulle lette det harde arbeidet og det tunge åket som Salomo hadde lagt på folket. Så rådførte Rehabeam seg først med de gamle som hadde vært i tjeneste hos kong Salomo. De sa at det rådet der, det må du lytte til, da vil folket følge deg og lyde deg. Og så rådførte han seg med de unge som var vokst opp sammen med han, og så sa de, nei, du må ikke høre på det rådet der. Og så valgte han da å høre på de unge i stedet for, og så sa han at han skulle være enda hardere mot folk enn det faren hadde vært. Og det var nok Gud som virket igjen på en sånn at han lyttet til de unge sitt råd i stedet for de gamle. Og da ble det sånn at Jeroboam tok med seg 10 stammer fra Israel, mens Benjamin og Judas stamme som ble igjen. Og dermed var riket delt. Så står det i andre kongebok om kong Josia. Han regjerte ca. 300 år etter kong Salomo. Og han var en som da fulgte Herren av et helt hjerte. Og han ryddet opp i ting og ryddet vekk steder som var blitt brukt til å virke av guder. Vi skal lese kongebok 13. Vers 13. Nei, kapittel 23, vers 13 er det. Ja. Også offerhøyene som vendte mot Jerusalem på sørsiden av ødeleggelsens berg erklærte kongen for urene. Det var Salomo, Israels konge, som hadde bygd dem for å starte Sidon, folkets motbydelige gudinne, for Kemon, Moabs motbydelige gud, og for Mulkan, ammonittenes avskyelige gud. Så da hadde det altså vært avgudsdyrkelse på disse stedene i 300 år etter at Salomo bygde disse offerstedene. Så det jo alvorlige konsekvenser å tenke på det, egentlig. Så, nå skal jeg prøve å gjøre en vurdering litt her. Altså, det må jo skje en forandring med Salomo, det helt åpenbart, og det står jo også i teksten som vi leste. Forandringen i Salomo sitt hjerte. Han var i utgangspunktet en som ønsket av hele hjertet å følge Herrens lov. Og så endte han opp med å bryte alle budene i kongeloven, unntatt det som sto at kongen skulle være Israels folk. Og det står i første kongebok 11, som vi leste, at Salomos hjerte var blitt forandret. Men hva skjedde, og hvorfor ble hans hjerte vendt bort fra Herren? Hvordan ble han forført? Det står jo også noe om det her i første kongebok 11, altså at konen hans fra fremmede folkeslag førte hans hjerte på avveier. Og det var opplagt at det var de som fikk han til å tilbe fremmede guder og bygge offersteder for de. Men det må jo ha skjedd noen ting med Salomo før det også. Så vi ser jo hvordan han har vært på avstand fra de budene som Herren har gitt i kongeloven. Og hvordan endte han opp med 1000 kroner der mange av de koner, der mange av de tilbar fremmede guder? Salomo kan ikke ha brukt mye tid på å bli kjent med de, og det var tydeligvis ikke viktig for han å kunne ha et åndelig fellesskap med de. Det kan hende at en del av ekteskapen var en slags alliansebygging, altså at han ville bevare freden med kongen i nabolandene. Og ellers så tror hun også at mange av ekteskapene hadde med status å gjøre, altså at det var en slags statussymbol av det å ha mange flotte koner. Og ville imponere nabokongene. Men hvorfor var han så opptatt av å bli beundret hvis han først og fremst ønsket å leve med Herren? Det er jo en tankekors, synes jeg. Så, men jeg tror altså at her er det en nær forbindelse til den rikdommen som Salomo hadde. Det var rikdommen som satte han i stand til å få så mange koner. Og da, når han hadde rikdommen, så nyttet han de mulighetene, så den ga han også. Men dette er komplisert, for Gud lovet, som jeg leste i sted, å gi Salomo visdom, rikdom. Og det skulle jo da være til velsignelse. Det var ment som en velsignelse for han. Og så, etter hvert, så førte rikdommen så mye med seg at det ble rett og slett, han ble jo opptatt, kanskje for opptatt av selve rikdommen, hva han kan bruke pengene til, og hva han kunne kaffe seg enda mer rikdom og flere koner. Så minst et fokus på det, så er det aller viktigste det å leve i Herrens plan, og dermed så var ikke rikdommen lenger til noen velsignelse for han. Skal vi se. Jeg kan ta og lese også fra Markus evangeliet, kapittel 8. Hva Jesus sier der, vers 36. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Det var klare ord. For Salomo så vant sannsynligvis rikdommen den første forførelsen som gradvis brakte hans hjerte på avveier. Så, hva kan vi lære av dette her? Kan vi for vår del kan vi få noe godt ut av det? Vi skal først se på de to konkrete områdene der vi vet at Salomo ble forført. Det ene var det med ekteskap. Det er nok ingen av oss som får sjansen til å skaffe seg 1000 ektefeller. Selv kan si mer enn en om gangen er nok for mye for de oss vanlige dødelige, altså. Men det som nok så åpenbart, og som det står om i skriften også, er jo at det kan være krevende når man da har ektefeller som har en helt annen tro enn det som man selv har. Og Det kan jo være et vanskelig område for mange, men jeg tenker at hvis den muligheten før man gifter seg til å velge, så vil det jo være en stor fordel om begge ektefellene kan dele kristentroen. Og jeg har hatt den store glede og velsignelse å ha en kristen kone nå i snart 30 år. Så det er godt å kunne ha mange felles verdier i livet og kunne lese ord og be sammen. Og det er godt at vi kunne være sammen om å dele troen med våre barn i sin tid. Så det var det første punktet, ekteskap. Det andre som Salomo ble forført av, det var jo rikdommen. Blir man lykkeligere jo rikere man er? Og det er et viktig spørsmål. For det ser ut til at for mange mennesker så er svaret et ubetinget ja. Eller i hvert fall en lever som må svare var ja. Men flere har forsket på dette her, og jeg gjorde noen søk på nettet da, og fant nettstedet Healthline. Og der fant jeg at jo da, svaret på det spørsmålet om man blir lykkeligere jo rikere man er, det er ja, men opp til en viss grense. Og den grensen ligger en del lavere enn det som en vanlig inntekt i Norge. Så folk med inntekt over den grensen var tilfredse fordi de hadde det som trengtes for å gi en trygghet og fylle de grunnleggende behovene. Men så var det også noen studier som viste at folk sa de ville først og fremst, altså nesten sagt uansett hvor rike de var eller fattige, så var målet det å få det litt finere og flottere enn naboen hadde. Men problemet for disse menneskene var jo at de, selv om de klarte faktisk å få det finere enn naboen, så fikk de ikke noe bare lykke ut av det. Og i vår vestlige verden så er nok penger og materielle verdier en av de viktigste årsakene til at kristne blir forført og ikke lenger føler Herren av et helt hjerte. Vi kjenner lignelsen som Jesus fortalte om såmannen. Jeg skal ikke ta med hele her. Men så kornet, det svarer altså til Guds ord. Og hva som skjer med kornet, det avhenger av hvor henne kornet havner. Da skal vi gå til neste evangelium, det er Lukas, kapittel 8. Og vi skal lese da om det såkornet som falt blant tornebusker. Lukas 8, 14. Det som falt blant tornebusker er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Så det tenker jeg at det er jo alvorlig da, at det hemmer muligheten for å kunne leve opp til det potensialet som Gud har for oss. Og det å bære frukt, det Jesus har skrevet, har sagt det spesielt i neste evangelium, Johannes, kapittel 15 og vers 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Sånn bare som en bekreftelse på at det med å bære frukt, at det synes Jesus var viktig. Ja, men så er spørsmålet. Altså, hvordan skal vi vanlige mennesker klare å stå imot forførelsen som vi utsettes for, når den berømte og vise kong Salomo ikke klarte det? Og svaret ligger i det som kong Salomo selv skrev i Ordspråkene 4.23, altså at vi skal bevare vårt hjerte. Da, først av alt, så må vi vite hvem er vi. Vi som har tatt imot Jesus som vår frelser, vi har fått en ny identitet. Vi er blitt Guds elskede barn. Gud ga det mest dyrebare som han hadde, sin egen sønn, for å kjøpe oss fri. Og så mye har Gud satset, og derfor så har du og jeg en uendelig verdi i Guds øyne. Så verdien vår bestemmes ikke av hva vi tror at andre syns om oss, men av hva Gud syns om oss. Og hvis vi klarer å ta det til oss, så kan vi ha en grunnleggende trygghet og ikke trenge å søke etter det som i verdens øyne er suksess og rikdom for å bli beundret av andre. Jeg skal lese ifra Bergpreken, det er i Matteus 6, vers 19-21. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Så her gir Jesus en oppskrift på en måte om hvordan få hjertet på riktig plass. Ja. Det er viktig for oss å skjønne at ingen, heller ikke jeg, er immun mot å bli fristet og forført. Så lenge vi er her på jorden, så har vi en motstander som vil prøve å angripe oss. Og Jesus, han ber oss om å bygge huset vårt på fjell. Hvis vi bygger på han og på hans ord, så har vi et stødig grunnlag å stå på når stormen eller fristelsene kommer. Og hvis vi vil at Herren skal fylle vårt hjerte, skal bo i oss, skal sette sitt preg på oss, så må vi tilbringe tid med han. I Guds ord og bønn. Det er mye mer vi også kan gjøre, men dette er grunnmuren å bygge kristen livet på. Så jeg vet at det perioder i livet kan være vanskelig å sette av tid til å være sammen med Herren. Men det er viktig å ikke gi opp. Solveig og jeg opplevde denne kampen aller sterkest når guttene våre var små, og tiden som bare vi to hadde sammen var nokså begrenset. Så det var en tid der vi bokstavelig talt måtte stå når vi var sammen for ikke å sovne. Og det gjorde vi fordi vi syntes at noen ting var så viktige å be om at vi ville ikke gi opp så lett. Blant annet ba vi om beskyttelse av guttene, at de skulle lære Herren å kjenne når de vokste til. Og selvfølgelig så går det an å gjøre unntak fra en god vane. Men jeg vet at hvis ikke jeg hadde hatt noen vane i det hele tatt om å være sammen med Herren, og bare ba hver gang det var krise, så hadde kristenlivet blitt nokså overfladisk, og muligheten for å lære og vokse som kristen hadde vært ganske begrenset. Så det er viktig også å huske at vår far i himmelen lengter etter fellesskap med oss. Jeg synes et godt bilde på det er i Lukas kapittel 15, der vi hører om den bortkomne sønnen. Og når han kommer tilbake fra fremmed land og nærmer seg huset, så står faren der og venter. Faren ser han allerede når han er på lang avstand. Og det synes jeg er et sterkt bilde på Gud som ønsker samkvem med oss. Så, ja, hvilket liv er det Gud kaller oss til? Vi kan ta og lese et veldig kjent vers hos profeten Jeremia. Kapittel 29 og vers 11. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ja. Da skal jeg be en bønn til slutt. Takk, kjære far i himmelen, at vi får være dine barn. Takk at du ga det mest dyrebare som du hadde, din egen sønn, for vår skyld. Du kjente smerten, Herre. Og du lot det skje. Og takk at vi får høre deg til. Hjelp oss midt i denne verden å se deg og ha tillit til deg. Hjelp oss å kunne bruke det som du har gitt oss, både vår tid og våre penger, så det blir til gagn for ditt rike, Herre. Gi oss styrke til og visdom. Fyll oss med din ånd på ny og ny, Herre. Og la oss ha hjertet vårt på rette plassen, Herre, i Jesu navn.